7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Măsuri speciale pentru Paștele Blajinilor. Istorie trăită, un interviu cu fata teologului Dumitru Stăniloae. Ministrul moldovean al transporturilor despre liberalizarea spațiului aerian și un interviu cu Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției. Începem însă, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. În această seară, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La Chișinău a fost semnat un acord de cooperare moldo-român în domeniul militar. În cadrul întrevederii pe care premierul Moldovei Vlad Filat a avut-o cu ministrul român al apărării Gabriel Oprea cu acest prilej și la care a participat și ministrul moldovean al apărării Vitalie Marinuță, s-a discutat despre cooperarea între cele două țări în domeniul securității naționale și regionale. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a aprobat desfășurarea unui referendum privind aderarea Moldovei la preconizata Uniune Euroasiatică. Potrivit unui comunicat de presă al CEC, decizia a intrat în vigoare astăzi, odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial. Prin urmare, începând chiar de astăzi, grupul de inițiativă are 3 luni de zile pentru a strânge semnăturile necesare pentru organizarea acestui referendum. Chișinăul nu poate acredita misiuni consulare la Tiraspol, cât timp convențiile internaționale obligă autoritățile să le asigure acestora securitate și imunitate diplomatică pentru a putea funcționa. Declarația aparține vicepremierului pentru reintegrare Eugen Karpov și este un răspuns la informația vehiculată de presa de la Chișinău că autoritățile moldovene ar putea accepta deschiderea unui consulat al Federației Ruse în regiunea transnistreană. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, se va afla pe 26 și 27 aprilie la Bruxelles, unde va avea o serie de întâlniri cu mai multe oficialități de rang înalt ale Uniunii Europene. Nicolae Timofti are programată și o întâlnire cu comunitatea de moldoveni din Belgia. Vizita la Bruxelles este prima deplasare peste hotare a șefului statului moldovean de la investirea sa în funcție. Situația din Siria nu este bună, iar respectarea acordului de încetare a focului este fragilă, a declarat un purtător de cuvânt al emisarului internațional pentru Siria, Kofi Annan. Ahmad Fawzi a spus la Geneva că ONU va trimite 300 de observatori în Siria imediat ce Consiliul de Securitate va aproba acest lucru. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a cerut autorităților din Belarus să înceapă dialogul cu opoziția politică și să elibereze necondiționat pe cei condamnați la închisoare pentru că și-au exercitat drepturile fundamentale. Într-o declarație dată vineri publicității, este salutată eliberarea din închisoare la începutul săptămânii a opozanților politici Andrei Sanicau și Dmitri Bandarenka. La Oslo, Norvegia, a continuat procesul asasinului în masă Anders Behring Breivik. La a patra înfățișare, acesta a spus despre sine însuși că e de fapt o persoană de treabă și că s-a antrenat prin meditații pentru a-și elimina emoțiile înainte de a duce la îndeplinire masacrul. Breivik a mai spus că intenția sa era de a ucide pe toți cei 569 de oameni care se aflau pe insula Utoia la 16 iulie 2011, nu doar pe cei 69, în majoritatea adolescenți, pe care a reușit să îi împuște. Vineri este ultima zi a campaniei electorale pentru primul tur al scrutinului prezidențial din Franța. În cursă s-au înscris 10 candidați. Sondaje de opinie sugerează că primul în preferințele francezilor este candidatul socialist François Hollande, urmat la mică diferență de președintele în exercițiu Nicolas Sarkozy.
Mulțumesc, Lucian, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia. Vă recomandăm pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transformarea actualului Centru pentru combaterea crimelor economice și a corupției într-o agenție funcțională, bine dotată și cu un personal motivat să detecteze demnitarii care i-au mită, face parte din angajamentele pe care guvernarea de la Chișinău și le-a asumat în fața Uniunii Europene. Cum termenele inițiale au fost depășite, reformarea centrului, ca și adoptarea mult pătimitei legea antidiscriminării, a trecut deja pe o listă de restanțe. Astfel, Chișinăul riscă să rateze promisele beneficii, inclusiv importante sume de bani, pe care europenii le-au promis pentru punerea în aplicare a acestor reforme. Pentru ca Centrul de Combatere a Corupției să devină o instituție model, personalul acestuia trebuie să dovedească integritate morală și imunitate față de orice încercări de a fi mituiți. Iată de ce strategia de reformare a viitoarei agenții prevede introducerea sistemului de teste de integritate, adică simularea unor situații de corupere deliberată a angajaților pentru a le testa reacția și acțiunile, sistem aplicat cu succes în mai multe state europene. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, întrebându-l întâi de toate dacă reformarea acestei instituții are motoarele de propulsare de bază, care sunt voința politică, proiectele de acte normative și experiența bună și rea a altor state, pentru ca reforma solicitată și sperată să treacă de pe hârtie în realitate.
Noi avem deja construite platforma pentru promovare și atragerea inclusiv a voinței politice, ca testul de integritate să fie sprijinit. Ceea ce ține de instrumente și mecanisme, prin intermediul acestor discuții publice care le-am lansat, am reușit să construim, cel puțin pentru instituția pe care o reprezentăm, un mecanism eficient de implementare a testului de integritate. Este evident că testul de integritate nu poate fi un succes construit doar pe baza unei singure autorități. Această procedură trebuie să fie extinsă asupra tuturor instituțiilor publice. Noi ne propunem ca în cadrul viitoarei autorități responsabile de prevenirea și combaterea corupției, acest test de integritate să fie probat, să fie testat asupra funcționalității și eficienței lui. Sigur că aceasta va trebui să fie sprijinită inclusiv la nivel politic, atunci când va trebui să promovăm acest test de integritate ca element de bază în cadrul viitoarei legi cu privire la autoritatea anticorupție, care o promovăm în Parlament.
De fapt, ce se urmărește prin introducerea acestui test de integritate?
Scopul este de a curăța sistemul de elemente corupționale. În mare parte, testul de integritate are un puternic efect de prevenire.
Care este pronosticul dumneavoastră? Credeți că s-ar putea ajunge la situația din alte țări, de exemplu, ca subiecții acestor testări să fie și judecătorii și polițiștii de sector, și când s-ar putea întâmpla asta?
Dacă e să vorbim despre o implementare graduală la nivelul tuturor autorităților, în primul rând, acestui test de integritate trebuie să fie supuși angajații care sunt implicați în asigurarea ordinii publice și cei din domeniul asigurării securității economice a statului. Aici mă refer la angajații Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, angajații Procuraturii, angajații Serviciului Vamal, angajații din Fisc. Etapa următoare a acestor testări de integritate, implementării testelor de integritate, ar trebui să se extindă și asupra reprezentanților altor autorități publice, inclusiv în administrația locală, mai ales cei care sunt implicați în procesul de avizare și permisia unor activități economice. În ceea ce țin judecătorii, îmi vine greu să mă expun asupra acestui subiect. Cert este că testul de integritate este un obiectiv stabilit în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de reformă în domeniul justiției. Cum va fi implementat acest mecanism de testare a integrității în privința judecătorilor? Pentru moment încă nu avem o strategie clară, dar sunt la curent că acest mecanism se examinează de către Ministerul Justiției în comun cu Consiliul Superior al Magistraturii, urmând ca pe viitor să se stabilească o procedură de testare inclusiv și a judecătorilor.
Testul de integritate pornește de la supoziția că omul nu ar fi integru, că ar putea fi pasibil de o pedeapsă pentru acte de corupție. Ori acest lucru vine în contradicție cu principiul prezumpției nevinovăției. Cum se vor împăca aceste două principii contradictorii?
Nu văd o problemă. Vreau să vă spun că testul de integritate nu va viza angajatul nemijlocit, persoana X sau Y, care este în exercițiu unei funcții publice. Testul de integritate va fi desfășurat în privința unui mediu anumit, în privința unei autorități responsabile de gestionarea anumitor procese și nu se desfășoară pur și simplu fără existența cărorva date preventive cu privire la prezența unor manifestări corupționale în aceste medii. În cazul testului de integritate, noi încercăm să concretizăm anumite lucruri și să punctăm anumite lucruri și să dispunem adoptarea unor decizii de ordin disciplinar în privința angajaților care au comis abateri disciplinare, inclusiv din domeniul corupției.
Unele state împărtășesc convingerea că doar pedeapsa capitală poate să trateze societatea de corupție. Dumneavoastră, ca unul dintre promotorii și inițiatorii reformei, cum credeți, cât de intransigent trebuie să fie societatea sau organele abilitate să lupte cu corupția?
Există un adevăr dovedit deja de știință. Gangrena nu poate fi tratată prin oblojeli. Trebuie de amputat organul care este afectat de această boală. Tocmai din aceste considerente, eu sunt convins că sistemul trebuie curățat de elemente corupte.
A fost Viorel Chietraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în dialog cu Vasile Botnaru. De Paștele Blajinilor, tot moldoveanul aflat la muncă în străinătate face ce face și se întoarce acasă pentru a participa la ceremoniile din familie și de la cimitire. Mulți moldoveni plătesc bani mulți pe biletele de avion și se întreabă oare când va fi liberalizat, europenizat spațiul aerian moldovenesc pentru ca să existe posibilitatea competiției și implicit a scăderii biletelor la avioane. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul transporturilor Anatol Șelaru despre această situație.
Domnule Șelaru, când vor fi finalizate negocierile privind aderarea Republicii Moldova la spațiul aeronautic european comun? Și de ce e totuși atât de greu acest proces?
Noi nu batem pasul pe loc. A fost aprobat în ședință de guvern regulamentul autorității aeronautice civile. Deocamdată încă nu a fost semnat de către premier. Aștept să fie publicat, fiindcă așteaptă și instituțiile internaționale, fiindcă la noi există un vacuum în acest domeniu. Și așteptăm luna mai sau luna iunie când va fi semnat acordul de liberalizare a spațiului aerian. Între timp am liberalizat spațiul aerian cu Germania, cu Italia, cu România. Oricum acest acord va fi semnat, iar multe companii, bazându-se pe declarațiile că va fi semnat la 23 martie, au vândut multe bilete. Chiar și Air Moldova a vândut vreo 7.000 de bilete. Și multe companii au vândut bilete. Atunci s-au adresat companiile ca să le dăm voie suplimentar să facă curse aeriene, făcând abstracții de la acordurile bilaterale. Și atunci soluția a fost să nu creăm condiții favorizante numai pentru o singură companie. Și am propus autorităților aeronautice ale acestor țări, toate companiile din Germania, din Austria, din Italia, din România, desemnate de către statele lor, pot efectua zboruri nelimitat spre Republica Moldova și companiile aeriene din Moldova pot efectua zboruri către aceste țări. De exemplu, am primit cereri de la Moldavian Airlines de a desemna ca operator pe rutele din Moldova și Italia. În curând, după toate procedurile, vom desemna și compania Moldavian Airlines să efectueze rute spre Italia. Practic, cel mai important lucru deja s-a întâmplat, fiindcă aceste patru țări sunt țările destinație specială a cetățenilor Republicii Moldova. Germania, Italia, România, Austria. Cu Franța nici n-am avut acord bilateral, fiindcă Franța ne-a neglijat, a zis că pentru ei nu suntem importanți. Au refuzat să semneze cu noi acordul bilateral. Cu Irlanda am primit acordul de la ei ne-au permis să deschidem zboruri spre Dublin și Air Moldova deja a început să vândă bilete spre Dublin. Este o cursă foarte, foarte importantă pentru noi. Sunt mulți moldoveni acolo. Începem în acest sezon zborurile spre Dublin. E o cursă foarte solicitată de cetățenii noștri. Curse la Paris, curse la Londra, foarte bune. În Italia vor deschide încă 3 sau 4 destinații noi la prețuri foarte, foarte avantajoase.
Dar ce înseamnă prețuri avantajoase? Pentru că permanent călătorii din Moldova se plâng că procură bilete la cele mai mari prețuri din Europa și din spațiul ăsta.
Eu am auzit chestia asta, dar nimeni nu poate dovedi acest lucru, fiindcă prețurile la Air Moldova, de exemplu în acest sezon, dacă le comparăm cu low cost, Low cost este cu totul alt tip de companie, noi nu avem criterii de comparație. Air Moldova nu poate zbura de pe aeroportul din Chișinău și să fie o companie low cost într-o țară unde există vize pentru Uniunea Europeană. Dacă comparăm cu companiile clasice, atunci Air Moldova, chiar și față de companiile care zboară în Moldova, are prețurile cel puțin 30% mai mici. Dar noi avem o problemă. De exemplu, am fost vizitați de ambasadorul Ucrainei, care este foarte supărat, adică și autoritățile din Kiev, fiindcă Air Moldova a redus cu 50 de euro prețul la bilet spre Kiev. Și ăștia sunt supărați, au zis, domnule, de ce ați micșorat prețul fără acordul nostru? Noi nu vrem să micșorăm prețul. Acordurile bilaterale prevăd acest lucru.
De ce taxele aeroportuale sunt atât de mari?
În jur de 35-40 de euro pe aeroportul din Chișinău sunt taxe care le încasează aeroportul de la cetățeni și de la compania aeriană.
Pentru infrastructură?
Pentru aterizare, decolare, pentru parcare, pentru rulare pe aeroport, pentru handling, diferite taxe. Plus taxele aeroportuale. Sunt niște taxe, de exemplu, cea de 9 euro pe care aeroportul nu poate justifica nici până acum. O încasează, dar nu știu pentru ce o încasează. Acești 9 euro nu cred că sunt justificați. Cetățenii plătesc pentru dezvoltarea unui aeroport care nu se dezvoltă. Iar acum au apărut mari semne de întrebare asupra acestui credit pe care l-a luat de la BRC de la BEI. Că nu va fi luat.
De ce?
Fiindcă există acum un proces cu o companie din China și a fost stopat totul, iar banii se încasează în continuare. Și se încasează acești bani din 2007. Deci aici este vorba de o sumă care se ridică până la 20 milioane de euro.
Și ce va fi?
Eu nu știu ce va fi. Dar astăzi aeroportul din Chișinău, ca să fim realiști, pentru companiile low cost, eu nu văd alt aeroport decât cel din Chișinău. Fiindcă aeroportul este construit din banii cetățenilor noștri. Nu este aeroportul cuiva, nu este un aeroport care ne l-a dăruit cineva, este construit din banii tuturor. Și de ce să creăm noi inconveniente și să trimitem cetățenii la Mărculești? Și acolo va dura cel puțin 2 ani de zile până va fi amenajat, din momentul în care se vor găsi banii. Fiindcă pentru amenajarea aeroportului Mărculești e necesar cel puțin 8-9 milioane de euro. La Bălți și mai mult, fiindcă la Bălți pista nu rezistă.
Și atunci
unica soluție este aeroportul Chișinău. Fiindcă, de exemplu, în București, aeroportul low cost a fost închis. Și companiile low cost zboară de pe Otopeni. De exemplu, dacă pe ruta București-Londra s-a mărit prețul cu 10 sau 15 euro, nu este o tragedie. Și la noi, Air Moldova are în plan să efectueze curse low cost. Majoritatea curselor de astăzi la Air Moldova pot fi caracterizate ca curse apropiate de low cost, fiindcă prețurile sunt mult mai mici. Eu să vă dau un exemplu. Pe data din 1 aprilie am zburat de la București la Chișinău cu Tarom și am plătit 3.000 de lei pentru bilet. Iar la Air Moldova a fost în jur de 70 de euro biletul. Iar la Tarom a fost aproape 200 de euro, fiindcă au alte prețuri.
Ministrul moldovean al transporturilor, Anatol Șalaru, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare despre istoria Paștelui Blajinilor și o nouă rubrică, Istoria Trăită. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine și poimâine programele noastre de sfârșit de săptămână.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine Valentina Ursu va vorbi despre tradițiile legate de Paștele Blajinilor, despre relația dintre prezent și trecut, despre memoria înaintașilor și despre respectul ei. Duminică, Vasile Botnaru continuă discuția începută săptămâna trecută cu scriitorul Vladimir Beșleagă, preotul Vasile Ciobanu și directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău, Petru Guran, despre sacru și profan în sărbătorile tranziției.
Dicționar european.
Astăzi cu Dan Alexe despre rădăcinile Paștelui Blajinilor.
În Moldova de Nord și Răsărit și în Bucovina vine acum Paștele Blajinilor.
o sărbătoare păgână, pe care biserica o tolerează după ce a reușit încetul cu încetul să o recupereze parțial și să o deghizeze în ritual creștin. E vorba de fapt de un pseudo-paște, o imitație a paștelui, care se sărbătorește în prima luni de după Duminica Tomei, în a opta zi după Paști, mai e numit și Paștele Morților. E ziua în care se merge la cimitir și se curăță mormintele, totul încheiindu-se cu o masă comună. Romulus Vulcănescu, care a început să strângă date despre asta încă din perioada interbelică, a descris un ritual identic cu cel de astăzi, în care femeile merg să bocească morții, după care pun pe apă coji de ouă roșii și bucățele de pâine și colaci ca să se bucure și blajinii. Acești blajini sunt niște făpturi misterioase și bune, un fel de pitici, prieteni cu oamenii, care mai sunt numiți misterios rohmani. Rohmanii sau blajinii sunt niște creaturi ce există încă de la începutul lumii. Sunt incapabili să comită rele și trăiesc într-o lume paralelă, dincolo de apa sâmbetei. De aceea li se trimit coși de ou și bucățele de pâine pe firul apei, ca să știe și ei când e Paștele, pentru că altminteri nu au noțiunea timpului. Acești omuleți, blajinii, mai sunt așadar numiți și rohmani. S-a discutat mult despre acest termen, ajungându-se la ipoteze fanteziste, cum era cea a lui Nicolae Cartojan, care făcea termenul rohman să vină din sanscritul brahman. În realitate, rohman are o origine vizibil iraniană, el însemnând în persoana veche luminos. Blajinii, rohmanii, făcând doar binele, ei sunt așadar desemnați drept făpturi luminoase. O influență de tip dualist iranian s-ar explica ușor dacă ne amintim că iranienii stepelor, sciții, se întindeau până în Moldova, că numele orașului Iași vine de la sciți și că tot de la ei au rămas denumirile principalelor râuri din jurul Mării Negre, de la Dunăre până la Don, trecând prin Prut, Nistru și Nipru. Atitudinea bisericii față de acest ritual e una neutră, mergând spre descurajarea obiceiului. În multe locuri, preoții sunt chemați, e drept, să săvârșească în lunea de după Duminica Tomei o slujbă pentru sufletele celor răposați, având în vedere că în nicio carte de cult nu se află tipicul specific acestei slujbe, ea e de multe ori improvizată și expediată rapid pentru a se trece de îndată la ospăț. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre tradițiile de Paște și evoluția lor în perioada de tranziție vă recomandăm pe pagina noastră de arhivă a Europei Libere, pe care o găsiți pe internet la europalibera.org și pe Facebook, să ascultați și să citiți gândurile etnografului de excepție din România, Irina Nicolau, o înregistrare de acum 12 ani, din 2000, cu 2 ani înainte ca Irina Nicolau să părăsească această lume.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Rubrica noastră este semnată astăzi de la Freiburg de Iolanda Bădiliță.
Pe terasa Lidie Ionescu Stăniloae ai sentimentul că ești pe acoperișul lumii. Ești suficient de sus cât să cuprinzi cu privirea bună parte din verdele adânc al Pădurii Negre, dar și suficient de aproape de pământ cât să simți vibrația altfel molcomă a Freiburgului. Sibiancă, purtând numele autorului dogmaticii și al traducătorului Filocaliei, Lidia Ionescu Stăniloae a avut viața împărțită între echilibru și căldura familiei și teroarea din afara acesteia. Tatăl său, profesorul Stăniloae, a fost dat afară de Petru Groza din funcția de rector al Academiei Teologice și era considerat de comuniști un mistic, ceea ce în acei ani era sinonimul condamnării la închisoare. În cazul său au fost 5.
Când tata a fost arestat, a fost acel faimos grup al care a fost Sfântul Tudor, deci părintele Daniel, părintele Sofian, părintele Ghiuș, care fusese asistentul tatii, tata Popetru Voiculescu, profesorul Damija de la medicină, profesorul Costin, profesorul Mironescu.
Deci un grup de intelectuali.
De mari intelectuali, din cea mai bună calitate, și au fost arestați. Și au fost acuzați că în timpul evenimentelor din Ungaria au ascultat radio la profesorul Mironescu și au comentat dușmenos. Iar când în sfârșit, în ziua procesului, când au avut accesul avocații la acuzați, cu jumătate de oră înainte de proces, avocatul nostru, Bante, a văzut actele și după aceea ne-a spus ce e nevinovat, o să ia 5 ani.
1958 a însemnat pentru Lidia Ionescu Stăniloae nu doar dispariția tatălui pentru nu se știa câtă vreme, ci și pierderea slujbei. Tânăra cercetătoare la Institutul de Fizică Nucleară din București este eliberată din funcție și este nevoită să-și caute de lucru.
Și dumneavoastră, în perioada asta, ce ați făcut?
Asta eu lucram la universitate și la Institutul de Fizică și am plecat, m-am căsătorit și mințind am spus că tata e un pensionar și mă chema deja Ionescu și mi-am găsit un post de profesor la o școală ca să pot să trăiesc.
Nici acum nu înțelege cum de a fost posibil ca tatăl său să fi făcut 5 ani de pușcărie pentru simplul fapt că își practica menirea de preot. Și este convinsă că tânăra generație nu știe destul despre acele vremuri.
Eram copil, dar tata stătea cu geamantă nașul sub pat și așteptam fiecare seară să fie arestat și ca să te rogi să-ți mulțumești lui Dumnezeu fiecare dimineață că a mai trecut o noapte și n-a venit cineva să-l aresteze pe tata și seara să zici ce bine îmi pare că n-a venit nici peste zi și asta ani de zile la rând. Această psihologie a omului, toți ne simțeam într-un fel ca niște vinovați care n-au fost încă prinși. După vreo 2 ani după ce l-au arestat pe tata, a chemat o securitatea pe mama și ne-am speriat îngrozitor, n-am știut ce se întâmplă. M-am dus eu cu ea acolo, pe mine nu au lăsat să intru și după aceea a ieșit cu geamantănașul cu care plecase tata și mama mi-a povestit după aceea că atunci când i-am dat geamantănașul a început să plângă, zic, vai de mine, a murit. Și nimeritul om mai cum se cade, că spun, Doamne, fiți liniștite, dar dăm geamantanele la toată lumea. Tata a aflat despre mine că sunt căsătorită și am un copil în noaptea când i-a fost dat drumul de la pușcărie și a dat un telefon acasă. Un vecin de-al nostru, săracul, era un inginer foarte cum să cade, care odată în tinerețe, dintr-un Dumnezeu știe ce idee, s-a scris la liberal. Și după aceea l-au arestat, nimeni n-a mai știut nimic de el, nevasta lui după câțiva ani a murit de supărare și după aceea, după ce nevasta lui murise, s-a aflat la nu știu câți ani că și el murise în pușcărie, dar nimeni n-a spus nimic. Toate lucrurile astea sunt niște lucruri de o gravitate nemaipomenită. De ce nu se spune? Asta trebuie să se spune. Nu că au fost 10.000 sau că au fost 10.500 sau că unul a fost mai demn și altul a fost mai puțin demn. Toată această grozăvie, cine o mai știe astăzi? Dumneavoastră, cei tineri, nici nu vă închipuiți cum era la Pitești, unde deținuți erau obligați să-și mănânce singuri excrementele. Că erau bătuți, că erau torturați, că unii dintre cei care după aceea au început să facă pe eroi au turnat acolo cu deliciu pe alții. Astea sunt lucruri care trebuie știute și atunci tineretul nostru trebuie să-și dea seama de starea în care se află el acum, de bucuria pe care o are de a trăi și de a-și putea spune exact părerea. Groaza era modul nostru permanent de existență. Ne uitam pe fereastră și vedeam că vin doi tipi. Aveau totdeauna haine de cangar, îmbrăcați foarte frumos la patroace și știam că ăștia era securitate. Și veneau la o vecină de-a noastră care ținea cartea de imobil. Și seara, doamna Caragea venea la noi pe să nu mă vadă nimeni, spunea, iar au venit și s-au interesat de dumneavoastră. Cine vine, ce? Dar nu venea nimeni, pentru că noi eram ostracizate. Noi nu mai eram, noi nu mai existam. Mergeam pe stradă, întâlneam colegi de-i tati care se păgâteau la mine, se făceau că sunt, mă consider ca și cum aș fi fost de sticlă.
Nu discutau cu dumneavoastră.
Nu că nu discutau, nu mă vedeau. Noi în perioada aceea am fost, cum să spun eu, scoase din lume. Câțiva oameni care într-adevăr au mai venit la noi, veneau dimineața la 5 ca să nu-i vadă nimeni. De pildă profesorul Dinu de la Politehnică, care ne-a ajutat să ne găsim un avocat.
Ajunsă în Germania, Lidia Ionescu Stăniloae avea să înțeleagă că brațul lung al securității comuniste depășise granițele României. În lagărul de refugiați, unde se afla împreună cu fiul său, erau și mulți infractori. Menirea lor să compromită ideea de exilat politic.
Știți, se trimiteau și în mod intenționat tot felul de hoți ca să...
Am citit asta în cartea dumneavoastră.
Ca să demită, să
compromită ideea
de azil. Și au fost foarte mulți.
Sunt 30 de ani de atunci. 30 de ani de viață liberă într-o modestă bunăstare, cum îi place să spună. Pe tinerii cu care are ocazia să discute, prea des tentat să creadă că Occidentul îți oferă totul pe tavă, încearcă să-i facă să înțeleagă că viața de pribeac, chiar și în libertate, este o luptă de supraviețuire a identității. Iar fără identitate, nu însemn nimic.
Sunt niște date pe proprii, pe care n-ai cum, chiar dacă vrei să renunți, tot român ai să rămâi, chiar dacă nu mai spui că ești român. Sunt anumite tradiții, sunt anumite date ereditare, sunt anumite obiceiuri care ți-au fost impregnate odată cu viața și ele au fost impregnate și părinților tăi și străbunilor tăi și așa mai departe. Te negi pe tine însuți. Ce ești? Nu mai ești nimic.
Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu rubrica Istorie trăită punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați că ne găsiți oricând, la orice oră, pe internet la europalibera.org. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.